Her begynder den underjordiske jernbane af Colson Whitehead, indlæst af Karen Abrahamsen for Politikens Forlag 2017. Til Julie. Adjari. Første gang Caesar nærmede sig Cora med sin snak om at flygte nordpå, sagde hun nej. Det var hendes mormor, der talte gennem hende. Før denne lyse eftermiddag i havnen i Audar, havde Coras mormor aldrig set havet, og hun blev blændet af vandet efter opholdet i fortets fangehul. Fangehullet var det sted, de blev gemt hen, til skibene kom. Banditter fra Dahomey bortførte mændene først, og ved næste fuldmåne kom de så tilbage til hendes landsby og hentede kvinderne og børnene og førte dem ud til havet, lænket sammen to og to. Da Adjari stirrede ind gennem den sorte døråbning, troede hun, at hun ville blive genforenet med sin far dernede i mørket. De overlevende fra landsbyen fortalte, at slavehandlerne havde smadret hovedet på hendes far og havde efterladt hans lig i vejkanten, fordi han ikke kunne holde trit med de andre på den lange march. Hendes mor var død flere år tidligere. Coras mormor blev solgt flere gange på den lange vandring til fortet. Gik på omgang mellem forskellige slavehandlere for kaurisskaller og glasperler. Det var svært at sige, hvor meget de betalte for hende i Ouida, eftersom hun var en del af et masseopkøb. 88 menneskesjæle for 60 kasser rom og noget krudt. En pris, man var nået frem til efter den gængse chakran på kystengelsk. Raske mænd og frugtsommelige kvinder indbragte mere end børn og unge, hvad der vanskeliggjorde en individuel opgørelse. Skibet Nanny kom fra Liverpool og havde gjort ophold to gange inden på vejen ned langs Guldkysten. Kaptajnen blandede sine indkøb mellem hinanden, så han ikke pludselig stod med en last af samme kultur og temperament. Hvem vidste, hvilken form for mytteri hans slaver kunne finde på at brygge sammen, hvis de havde et fælles sprog? Det var skibets sidste anløbshavn, inden de krydsede Atlanterhavet. To hørhårede sømænd roede Adjari ud til skibet, mens de nynnede rytmen for sig selv. Med knoglehvid hud. Mørket, indespæringen, lastrummet, skiftige luft og skrigene fra dem, Adjari var lænket sammen med, endte med at drive hende til vanvid. På grund af hendes unge alder påtvang fangevogterne sig ikke adgang med det samme. Men til sidst, efter 6 ugers sejlads, slæbte nogle af de mere garvede søfolk hende op fra lastrummet. På rejsen til Amerika prøvede hun 2 gange at tage sig af dage. En gang ved at nægte at spise, og den anden gang ved at prøve at drukne sig. Begge gange blev det forpurret af søfolkene, der var velbevandrede i slavers rænker og tilbøjeligheder. Adjari nåede end ikke hen til reglingen, da hun ville springe over bord. Hendes sløve, smilende udtryk og ynkelige fremtoning, genkendelig fra tusinder af slaver før hende, røbede hendes hensigter. Lænket om halsen og om fødderne, udstillede elendighed fra top til tå. Selvom de havde prøvet at undgå at blive skilt ad på auktionen i Ouida, blev resten af hendes familie opkøbt af portugisiske købmænd fra fregatten Vivilia. Der blev set 4 måneder senere, drivende for hver vind, 10 mil ud for Bermuda. Pesten havde taget alle ombord. Myndighederne satte ild til skibet og så til, mens det knitrede og sank. Coras mormor kendte intet til skibets skæbne. Resten af sit liv forestillede hun sig, at hendes slægtninge arbejdede for venlige og storsindede herrer oppe nordpå. Et nådigere arbejde end hendes, vævning eller spinding, ikke ude i markerne. I hendes historier købte Isaac og Sido og de øvrige sig på en eller anden måde fri af trolddommen og levede som frie mænd og kvinder i The City of Pennsylvania, et sted hun engang havde hørt 2 hvide mænd tale om. Adjari fandt trøst i disse drømmebilleder, når byrderne blev så store, at hun truede med at gå i 1000 stykker. Næste gang Coras mormor blev solgt, var en måned efter i pesthuset på Sullivan's Island, da lægerne havde klædt hende og resten af Nannys last fri for sygdomme. Endnu en travl dag på The Exchange. En stor auktion.